Genesisy toko fahadimy amby efapolo. Josefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahy iny. Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fonontsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe, avoahy ny olona rehetra hiala eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'i Josefa raha nanao izay hahafantarany rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka reny egiptianina ary reny tao an-tranon'ny farao koa. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, izaho no Josefa, mbola velona ihany vaikaiky? Ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa torankovitra teo anatrehany ireo. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatonahy ianareo, dia nanatony ireo. Ary hoy Josefa, izaho no Josefa rahalahinareo ilay namidinareo ho aty Egipta, ary ankehitriny aza malahely natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo ahy ho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialohanareo aty. Fa roa taona izao no efa nisiny misary teto amin'ny tany, ary mbola misy dimy taona koa izay tsy hisy iasan-tany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialohanareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy ianareo no nampandeha ahy ho aty fa Andriamanitra. Ary izy nanao ahy ho rain'ny farao sy ho tompony ao an-tranony rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra faingana ianareo ho any amin'ny kaky ka lazao aminy hoe, izao no tenin'ny Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompony Egipta rehetra aho ka midinanka ty amiko fa aza mijanona. Dia honina eo amin'ny tany Gosena ianao ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosinao sy ny ombinao mba amin'izay rehetra nananao. Dia hamelina anao eo aho fa mbola haharitra dimy taona ny misary, fandrao ho lany arena anao sy ny ankohonanao ary izay rehetra anananao. Ary indro hitan'ny masonareo sy ny masony Benjamina rahalahiko izao fa nivavako no miteny aminareo. Dia hambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitra rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo, ko mandehana faingana ianareo ka entimidina ty kiaky. Dia namihina ny vozin'ny Benjamina rahalahiny izy ka nitomany, ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony. Ary dia nanoraka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampamihinany azy. Ary rehefa afaka izany dia niresaka taminy ireo rahalahiny. Josefa nitsodran'ireo rahalahiny ary nanafatra ny Jakoba rainy ho tonga any Egipta. Ary reto an-tranon'ny farao ny teny hoe, tonga ny rahalahiny Josefa. Dia sitraky farao sy ny mpanompony izany. Ary hoy farao tamin'ny Josefa, lazao amin'ny rahalahinao, izao no ataovy, atangeny ny entana hoentin'ny bibinareo ka mankanesa any amin'ny tany Kanana. Ary alao ny rainareo sy ny ankohonanareo ka mankanesa ty amiko. Ary dia homeko anareo ny tsara eo amin'ny tany Egipta ka hihinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo. Ary ankehitriny efa nomena teny ianao ka izao no ataovy, makasa rety amin'ny tany Egipta hitondranareo ny vady aman-janakareo ary entiny irainareo ka mankanesa ty. Aza malahelo ny amin'ny fanakareo fa anareo izay tsara eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny zanak'Israely izany ka dia nomeny Josefa sarety izy araka ny tenin'ny farao, ary nomeny vatsik'io ho entiny eny an-dalana izy. Ary izy rehetra samy nomeny akanjo indray miova avy, fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy telonjato sy akanjo inindimy miova. Ary zao kosa no nampitondrainy ho andrainy, boriky lafolo nitondra zava-tsoa avy tany Egipta sy boriky vavifolo nitondra vary sy mofo ary vatsy ho andrainy ho entiny eny an-dalana. Dia nampandehana iny ny rahalahiny ka lasa nandeha izy ireo, ary hoy Josefa taminy, aza mifandihitra eny an-dalana ianareo. Dia niakatra avy tany Egipta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe, mbola velona ihany Josefa ary izy no mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba fa tsy nino azy izy. Dia nilazain'izy ireo ny teny rehetra izay efa nilazain'i Josefa taminy, ary efa hitany sarety izay efa nampitandrain'i Josefa hitondrana azy, dia izay vao velona indray ny fanahin'i Jakoba rainy. Ary hoy Israely, aoka ary fa mbola velona ihany Josefa zanako, andeha aho ka hita azy, dia tsy mbola maty aho.